I-Kai-Ti.
Oj, pa kje si ti?
I-Kai-Ti. Vprašanje, ki ga postavimo svojim belokranjskim kolegom, v pričakovanju odgovora, ah, nič baš. V podcastu kluba belokranjskih študentov pa nam ta odgovor ne zadostuje. Pogovarjali se bomo z zanimivimi belokranjci, ki imajo kaj pametnega zapovedati. Ura je 2 deci čez špricer in začenjamo s prvim belokranjskim podcastom.
Nastasija, vi, kaj ti?
Pa evo, nič po dolgem času sem prišla malo na KBS, obujadla stare spomine, drugače pa nič, evo tak, kak bi rekla, februarsko.
Kaj to pomeni? Kakem smislu?
To pomeni pestro, kulturniško predvsem, zdaj da, so prihajajo, torej evo, kulturni praznik.
Naslednji teden, evo, mi to snemamo prvi tako, teden februara.
Tako. Ne znam, razne proslave se bojo organizirale na ravni občine, službi, razni dogodki. Tak, kulturniško pestro, predvsem februar, zna biti tak, kar močan mesec.
Da,
no.
Sigurno. Še posebej zato, ker si ti, kot je vam zdaj upisal, tudi umetnica. Torej, za vse, ki ne poznate, z nami je Nastasija Švajger. Ja bi jo opisal kot umetnico, komentatorko, režiserko, scenaristko, in pa seveda ponosno belokranko. Bi ti še kaj dodala?
Ne, belokranci do konca svojih danov. To?
To je to, super. To je to. To ne, se nekaj mora pisati na kakvi steni. To so neki belokranci. Evo, belokranci odzadi, iza mene.
Tako.
Smo našli. Torej, večina ljudi te pozna kot, ki te spremljajo recimo na Facebooku ali pa spremljajo samo dogajanje v Črnomlju, te poznajo kot režiserko, ustvarjalko, bi rekli, gledališki predstav, ki se dogajajo tukaj v kulturnem domu Črnomelj. Ti si napisala do zdaj že 6 celovečernih predstav, smo šli premalo čez, da sem si osvežil spomin, torej zdaj aktualna Pleši Brina, predtem pa Zofija, Hiša, Tango za 3, Avtonomija in pa, če se ne motim, tvoja prva Zeleni Juri.
Tako, res je. Ta Zeleni Jur je bil leta 2016, to smo delali z gledališko skupino KBS. Takrat v bistvu, to je bila kar taka pogumna poteza zastopiti na, kak bi rekla, tak belokranjski, na komedije navajen podi.
Ja.
Recimo, mi smo, to je bila dramska pesnitev v bistvu, prepletena s tako na sodoben način belokranjsko ljudsko glasbo. Da, tako da pol v bistvu so bili odzivi kar taki presenetljivi, večkrat smo igro tudi ponavljali, tako da tako se vse začelo, torej z gledališko skupino KBS.
Ti si bila tudi v članica KBS ekipe, pred tok pa tok leti, si bila torej vodja sekcije za kulturo in družbo, znotraj katerega si pol še vodila to gledališko skupino KBS. Pa kako ste sploh prišli do ideje za to, za gledališko skupino?
Pa v bistvu se vse začelo spontano. Ne znam, mene je, mislim, da ne spomnim se, kdo točno je bil, ampak mislim, da Marko Simčič, v bistvu, ko je KBS praznoval 50 let, če bi ja naredila proslavo, ja takrat nisem nič delala proslave, vse, kaj me je vezalo na to področje, bilo to, da sem slovenščino študirala.
Da.
Ampak da, pol smo nekako se v bistvu primili tega dela, naredili kar tak, v bistvu, vključili smo mlade kulturnike, umetnike, belokranjske, zanimivo je bilo, no. je bila pa dokaj taka resna proslava, mogoče bi danes naredili nekaj drugačnega, smo pa pol drugo leto popravili, to mi je bilo še posebej po srcu s to avtonomijo, ne.
Da.
To smo pa naredili eno tako utopično, v bistvu, kako bi rekla, predstavo, ki se je nekako prepletala z nekimi govori, točkami, ki je bila taka malo bolj, kot se študentom pritiče, bolj uporniška, revolucionarna in se je torej v tej predstavi Bela krajina osamosvojila svojo regijo, ker pol smo mi bili mnenja, da je bilo tako vse boljše.
No? Boljše, ne? Da. To se spomnim. Mislim, se so te predstave še na
so
YouTube?
Na, mislim, da so na Avelabu.
Da, mogli profilu, bi biti.
Tako.
Ki znam, da sem to avtonomijo sem glih tam gledal, Zeleni Juri sem gledal v živo, ste prišli na šolo igrati.
Da, tako je.
Ostale pa tudi, nekaj sem v živo, nekaj sem...
Lahko zdaj povemo tudi poslušalcem pa gledalcem, da nisi samo gledal predstav, ne?
Da, enkrat sem celo vmes na odr skočil, planirano.
Da, v hiši si.
V hiši, hiši sem bil,
ne, imel si en stavek, mislim, da če se ne motim, je bilo to svoboda.
Svoboda je na parka, svoboda.
Tako.
Nekaj
ti,
takega.
Ti si imel vlogo, ki se cela predstava okoli tebe, ti si spodnji sosed, ki da. Je pobegnul, ne?
V bistvu takrat je bilo, ste z gledališko skupino KBŠ, ste to predstavo igrali za tretji pa četrti letnik srednje šole Črnomelj. Jaz sem to glih takrat bil, četrti letnik, Maj, naš tehnik, je bil tretji letnik. Smo se glih medli na poti sem in mislim, nam je Miha je rekel, ej, Blaž, dej, ni bi nekoga rabili za predstavo, za eno vlogo, dej bi ti bil zaja, tak pa, ajde, vred, da. I znam pot, takrat se pridem do vas, pač se dajate vikend samo tak do cele ekipe, pa se pospoznamo mi dva, pa mi povedaš, pa smo malo hecali, znam, baš se mi fino videlo. I poreče, evo, to boš me to, če ga vara majco, ti saš tam se odi, bodi nekak zakrit, pa na koncu predstave, skočiti gor, pa skričiti svoboda parkrat, pa teči čez odr, pa ven iz dvorane. Ja takrat nisem predstave še videl prej, ne, je bilo to prvič za mene, in potem sem v bistvu z velikim zanimanjem spremljal celo predstavo, do pol na koncu, ne, ko sem mogel opraviti svoj del. Je bilo pa zanimivo, ki sem ja prišel noter v eni jakni in mi reče se šolka, ki je zraven mene sedela, pač, kaj se ti ne boš, kaj ti ni nič vroče, se ne boš sleko jakne. A ja sem jaz povedal to majico, ne, ki nisem velo biti videti. I reče, ne, v bistvu malo me zjebe, ne znam, neki mi ni. I pol da, jaz sem proti koncu začel ja slačiti, oni ni bilo nič jasno. Bi mi pol rekla, pač, jaz sem gledala, kaj se ti zaslačiš, a prej te je zeblo, ne. I pol, ko bi pravi moment, sem naredil svoje.
Tako, i dobil največji aplauz, ne?
Da, v bistvu, ne. Najbolj za tega, ki smo poznali dobro, ali pa ki so bili presenečeni.
Da.
Ne znam. Bo treba vprašati malo.
Tako.
Kako si bila pa ti zadovoljna z mojim nastopom? Kot,
odlično, ne, odličen igralec si bil, res.
Ne znam, nisi mi nikdar poveč povabila, tako da...
Da, ne znam, to sicer ne znam.
O, te hecam, da.
To znam.
Da, to mi je bila i za mene jako lepa izkušnja, tako da še zdaj se doskrat spomnim na to zadevo. Vsakeč, ko vidim, kako tvojo predstavo, tako, ali pa saj, da se nekaj novega ustvarja.
Da, lepo je sodelovati taki stvari, pol ti ostane to spomin za celo življenje, da. Ne?
Okay. Tako da, sem je pa malo živčen, priznam, ajde.
Alej.
Ne, da bi pozabil besedilo, samo da ne bi dosti se vživil, kako bi rekel. Da, evo, pa ti si rekel, si dobila to nalogo, da se staviš proslavo in pol začela s predstavami. Če pa malo pogledamo čez te sreče, tematike, je dosti, oziroma večina vezanih na to naše lokalno okolje ali pa na lokalno zgodovino. Je to po naključju ali si se to zavestno odločila, da bi rada pisala o temah, ki so tu za nas Belokranjce lastne?
Pa ne, v bistvu rada imam Belokrajno, rada imam stvari, ki se tu dogajajo in rada tudi dam prostor, recimo nekim stvarim, ki niso poznane ali pa ki bi jih rada izrazila neko mnenje, karkoli. Tako da zavestno, zagotovo zavestno. Mislim, da res sem ena ni imela te belokranjske tematike direktno, so imeli pa not neki indici so pa bili not. Da, zavestno, zagotovo. Se mi zdi, da lahko nekaj dam od sebe, no. Če tudi vključujem vso to lokalno okolje in zgodovino.
Ti je mogoče lažje pisati iz tega vidika, da delaš v okolju, da pišeš v okolju, v katerem tudi živiš pa ustvarjaš.
Definitivno, ne znam, se to sem že večkrat povedala ali pa zapisala morda.
Mm-hmm.
Ne znam, meni je marsikdo rekel, ne, joj, pa zak ti nisi v Ljubljani ostala, pa bi lahko tam v kakem gledališču bila, ali pa ne vem, lahko bi šla, je celo so mi govorili, lahko bi šla v tujino s temi svojimi predstavami pa to. Ampak ne, se mi zdi, tam bi bila v bistvu eden izmed množici, ki bi sicer delal dobre stvari, Ampak tu pa se mi zdi, da lahko s tem nekim svojim delom prispevam k nekemu razvoju, k temu, da se tukaj še kaj dogaja drugačnega, ne. Ker to probam pa vedno tudi, da vsako stvar, ki jo delam, da je malo drugačna, da je nek element presenečenja in pa seveda, da ima vsaka stvar nek nauk, da mogoče ljudi v bistvu spodbudi k nekemu razmisleku. Mm-hmm. Ne? In s tem, ko te neke belokranjske tematike vključujem v predstave, želim tudi, ne vem, da ljudje razmišljajo torej, tudi o tem, ne? Kar se tiče vseh nas, pa verjetno nam je samomevno, pač tukaj je.
Da, sigurno. Lepo si povedala, sem prav zamislil tudi jaz, ko si govorila o tem našem okolju. Pa, kaj te vprašal, zdaj morda tako malo osebno, se vidi, da si ti res ful navezal na Belokranj, morda bolj ko povprečen Belokranjca, pač tako rečemo. Imaš kak trenutek ali pa kak vzrok ali pa, ne vem, izvor te ljubezni do te pripadnosti?
Pa ne, za meni se zdi, mi smo taka stara črnomalska družina, mm-hmm. In so me tudi doma, so me tako v bistvu zgajali od nekdaj, ne vem, že z dedkom smo stare zgodbe govorili tu i o vojski, i o paši, ne vem, in mene to pač od nekdaj že zanimalo oziroma sem požirala to tematiko, ne, in ne znam, mi tudi vsi, pač cela družina da ogromno na to lokalno pripadnost, kraj, kjer pripadamo in se mi zdi, ne znam, da je nekako to zraslo v meni, tudi s tem samim okoljem, ne. Ne znam, pa ja imam tudi to razvito neko samozavedanje okoli sebe, tega, kaj mi ta kraj daje in pol tudi želim ja temu kraju dati nazaj, ne. Ampak tudi tak, zdaj večkrat zdaj razmišljam, tudi ko imam že družino in to, če sem prav izbrala oziroma če bi izbirala kaj drugače, pa definitivno ne bi. In tudi vidim, da se mladi vse več vrača nazaj domov in tak, da se mi zdi, da še kdo to mora začuti. No?
Da, sigurno. Si pač videla neko priložnost svoje, a tudi za svojo prihodnost in si pač se odločila, da boš ostala v Beli krajini, da bomo lahko Belokranjci ponosi na tebe še dalje. Ne?
Da.
Da mi reči mogoče malo o samem procesu ustvarjanja predstave. Ne? Torej, ti ustvariš najprej nek scenarij, spišeš, ne? Pa moraš to stvar nekako preslikati na oder med igralce. Bi mogoče sama to probala nekako ubesediti.
V bistvu vse se začne z neko idejo. Ne? Ne znam, če povem za tega Zelenega Jurija to prvo predstavo, ne? Bila je ura 4 po noči in ja, ne znam, nisem mogla spati, sem ja dobila to idejo. In pol sem se nekaj, dobro, vse sem jutro spomnila, ampak tako je že enkrat bilo, ko sem eno idejo po noči dobila, pa sem pa pozabila. Tako da pa sem se stala in sem si to zapisala in pa sem šla nazaj spati. Tako da vse se začne z neko idejo. Ne znam, se mi zdi, da ja imam doskrat neke ideje, ampak dok me ta ideja ne tak pritegne not, da me ta zgodba res, da pol, ker pol, ko to enkrat znam, da je to, da bom to začela pisati, pol kar težko neham razmišljati o tem non-stop, ne znam, pre televizijo in tak, pa se znam biti takr odsotna.
Malo zasanjati.
Da, tak da, s tem pol pa nič, pol pa v bistvu se stvar spiše, to kar se mi zdi, da imam navado, ne znam, da pol v enem tednu, kar kot imam to neko razvito idejo, ja, ne znam, ja si ponavadi v beležko v telefon si sega pišem, mislim, 300 beležk raznih idej. In da, nič pol pa v bistvu to napišem, pol mora ta stvar malo odstati, to mi je ful pomembno, da iz te neke distance pol čist precenim in neke stvari mi niso več všeč in spremenim. Da, pol pa tako si rekel, pol pa izberem ekipo, pol pa začnemo s trdim delom šele, ne. Čeprav doskrat se zna zgoditi, ko smo imeli že oblikovano to ekipo gledališko v KBŠ-u, ne, sem pisala torej vloge z mislijo na posameznika, ne. In se mi zdi, da je pol tudi marsikomu ful pasala neka vloga, ne. Da, pol pa da, pol to postavimo na oder, pol pa vadimo. Ne? Mi ponavadi tak znamo delati dost vse zadnjo sekundo, tako da pol je malo živčnosti, malo jeze vseh čustev, ki jih obstajajo razen spekter, ne? Ampak pol pa da, ko se enkrat vsak igralec oziroma ustvarjalec v nekem gledališču ali pa kjerkoli, ne? Kjer ta proces ustvarjalen poteka dalj časa, pol, ko enkrat je ta premiera, ne, pol ti kar, mislim, pol to te tako nabije z energijo, da bi kar poletel človek, ko vidiš tudi pol odzive publike oziroma neko to celoto, ne, tak da, pol te ta trenutek, ta ena ura premiere od teh ta vse.
Tako sediš v prvi vrsti, ne, pa gledaš gor na odr, sedaj, kaj živčna.
Oh, sem, se znaš, da sem, ajoj, sem. Čak, kje sem bila zdaj? Na Brini, mislim, da pa sem mi nekaj, ne znam, tik pred premiero, ne, sem mi nekaj, smo imeli še otvoritev ene razstave in meni nekdo nekaj govori, ja tak, kaj, sploh nisem, bomo pol. tak da, itak, definitivno sem, mislim, živčna. Pač prej ne, morda so kaki igralci bolj prej, ne, ja jih pol skozi hecam, le, jaz sem naredila svoje, ne, zdaj bote pa vi, ampak itak, nitak, pač. Sem pol, ko se začne stvari, krmine, tak v dveh sekundah se mi zdi, da ena ura mine, ne, tak. Ampak da, itak neka trema, neka živčnost, nek poseben občutek je, da.
Kaj, če igralci, kaj, kako stvar pozabijo ali pa kaj priredijo? Kaj si ti misliš zraven?
Nič, ja se da.
Sem tako, kaj vredo.
Ne, ponavadi so to dobro reševali s kakimi temi komičnimi. Znam, da je bil, recimo Jan Hodelja je bil poseben v Parok Babič, tudi oni so dost tak tudi znali kaj poimprovizirati. To me je skozi presenetilo. Sej, v bistvu, znaš, ti imaš nek tekst, ampak znaš, kaj želiš reči, ne? In to pol poveš z nekim drugim sporočilom besedami, ampak ideja ostane ista, ne.
Kaj, pač imaš ti, te igralce, ne, pač znajo to besedilo in pol nimajo oni sam, ne delajo korak po korak, torej iz ene vrstice na drugo, ampak imajo oni v glavi po mojem celo misel, oziroma cel potek, ne.
Da,
in pol pač že če ne, se spomneš točnih besed, vsaj
znaš, da
napelješ,
vsaj malo, da.
No, da.
Da, definitivno to. Pa, mislim, ja jim tudi vedno rečem, ko začnemo delati, ne, joj, sem pozabil to, se nekaj, se ni panike, pač se lahko zamenjaš, pozabiš, ne. Glavno je, da se kontekst razpozna, ne, to.
Sem te htel vprašati, če, torej, ko delaš s igralci, ne, pomembno je, kako oni izražajo se pa to, ampak pomembno so pa tudi scena, obleke, tudi kak make-up, lučke, glasba. Kaj pa tukaj? Delaš to, mislim, dizajniraš te stvari vse sama, ali imaš kakve zunanje, pomočnike?
Tak, jaz sem dostkrat one man band.
Da.
Se pol to obžalujem, ampak da, večinoma tak recimo sceno, kostume postavim tudi sama, ampak Kdaj no, so sodelovali kdo, kakšni zunani, recimo, ne znam, Jan Hodelja je dost močen na področju kostumografije, ne znam, znam, nam je pol, za hišo nam je Polona Gor še naredila celo, v bistvu celo taka vrata, pa stene, pa omaro, tako da so neka sodelovanja, ampak tudi v bistvu z igralci se vedno pokonzultiram, spremenimo, dodamo neke ideje, tako da je dost tudi to skupinsko delo, no.
Kako pa pol recimo rabite vi vaj, da spravite neko predstavo od papirja do premiere?
Ha, čisto odvisno. Tudi odvisno, kaka specifika je, ne znam, zdaj za to Brino, se to so mi rekli, naj ne govorim na glas, ampak ne znam, jaz sem oktobra dobila idejo, novembra sem se dogovorila z nastopajočimi, decembra smo vadili, pol je bila januara premiera, ne, tak da ta je bila res kar taka herojska, no, ker je tudi recimo bilo dosti individualnega dela in sem v bistvu dva nastopajoča taka z večjo vlogo. Ampak drugač pa ne znam, kaj smo začeli. Ko smo s KBŠ-om delali, smo začeli vedno jeseni, dok smo se vštartali, je še bil december že, tako da pol smo načeloma prav začeli vaditi še, ne vem, marca.
Da.
Pol pa avgusta je bila pa premiera, ne.
Na Črnem festu.
Da, Tako, pa pol smo imeli, ne znam, bralne vaje, pa pol, ker se marsikdo, ki se morda bo prepoznal tukaj, ni naučil teksta, ne, do zadnjega tedna je bilo pol to vse tak bolj proti koncu, da, da. Smo začeli prav dela dejansko.
A pol imaš ti prvo, da razdeliš vloge, scenarije in pol grete brat. To je prva stvar.
Tako, imamo bralne vaje, da. Se temu reče. Tako da da, pol te bralne vaje kar dost časa trajo pri enih, eni mm-hmm. si naučijo tekst, eni ne, ne. Ampak pol gremo kar, po, kar na oder pa naj plavajo, ne, v bistvu. Pol malo z teksti na odru, malo že gibanja dodamo, premikanja, mm-hmm. Pa počasi se, tudi v bistvu vsi, s katerimi sem že sodelovala, no, tudi že samimi vajami, ne, so pol uzavestili besedilo in se že na vajah naučili sam ta tekst. Mm-hmm.
Pol ne rabijo nekih dodatnih trikov ali pa ne vem, učenje. Mislim, najbrž vsak malo individualno, ampak...
A dobro, morajo, da, na individualno to zna biti dosti teksta res včasih, pa tudi kakve vloge so pol bolj zahtevnejše, ampak da, morajo individualno, ne.
Da, lahko suvereno pol to povedajo.
Da, mislim, definitivno, sebe, definitivno. Pa najlepše je to, ko znajo vsi tekst, ne, pol se lahko začne. Dejansko prava igra, ne, tako pol razmišljaš ti, kaj boš rekel, kaj imaš zdaj za narediti, ne, ne more se sprostiti, ne moreš tudi dati od sebe to, kar da. V bistvu ja pričakujem in kaj pričakuje drugi, so igravci na vse zadnji tudi sam mm-hmm. do sebe, ne.
Ti kot režiserka, koliko se ti, da rečem, vtikaš oziroma koliko vodiš igralce pri interpretaciji, pri gibanju, takih zadevah?
Mislim, načeloma doskrat jim tak sam pustim, da v bistvu začnejo po svoje in tudi se mi zdi, da zdaj ta stalna ekipa, s kjero delam, ne, smo se že dost tudi začutili, pa znajo oni, kaj ja čem, znam ja, kaj oni čejo, tak da bi rekla, da jim dost tudi tak svobode pustim. Morda, mar si komu zna biti to tudi ne, tak še, ne preveč šeč, ne, ker da. Pričakujo, ker ti si režiser, ker ti je zdaj to pokazal tam, ne. Ampak ne, pol v bistvu v nekih miniaturah, malenkostih, recimo, pol popravljamo, ne, pol pokažemo, kako bi ja to, tak da v tem, no, pa kake, ne znam, izraze, naglaševanja, take stvari, gibanje, premikanje, da, pač vse, kar... vtikam, nisem pa, ne bi rekla, da sem pikolovska. Morda so tudi, recimo, ne znam, kak igravc zna mogoče kaj bolj pokomentirati vlogo drugega, ko ja, včasih.
Se pa malo med sabo
da, definitivno vsi med sabo, pol imamo, vedno po vsaki vajah smo se seli, pa smo si povedali, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro, kaj bi spremenili, dodali. Tak da, si definitivno smo... medsebojni razsodniki, da.
Da bi se skupaj ustvarite neko celoto, tako da ne bi predstava tako. V končni fazi izgledala. Kaj pa med ponovitvami, ne, med premiero, pa pol prvo ponovitev, pa tako dalje, si opazila, kak razvoj predstav, kak je, da so se vloge dodelali ali pa mogoče malo spremenile?
Pa čisto odvisno, tudi odvisno, ne znam, od same publike, ne znam, ko nastopaš, ko je premiera, je vedno... vzdušje vrhunsko, ker je to prvič in ker smo si tak pod adrenalinom da. Napolno, ne. Ne znam, pol, če smo imeli kake ponovitve za srednje šolce ali kaj takega, to je bilo tudi tak zanimivo, ne znam, odzivanje je bilo včasih na nekih drugih momentih, ne znam, so mora kake igravke žvižgali, tak recimo, tak tudi odvisno od publike, ne. Da, ampak tudi igravci sami, ki kaj dodajo, spremenijo, pol čisto odvisno, koliko vaj imamo vmes, ne, pol se lahko že kaj pozabi, pol ponavadi je bilo včasih, drugič je bilo tak še se mi zdi, da prvič je bilo, ker te una energija vodila, pol drugič je bilo pa že tak, si že kaj pozabil, pa da. Nismo dost zvadili, tak da je pol znalo biti, pa so prišli, joj, s kome sem to spravil.
za štrika zmes. Da. Vidim ja včasih, ko imam nastop pevski in pol vmes, ko bo pevam, ko nastopam že, ali pa tik pred njerim gor in pozabim besedilo. In pol sem tak, kako se začne, a not nimam pri sebi nekaj na pamet pojem in pol sem tak, Ih, komaj, pol nekako on začne na klavir špilat, pol pa se nekaj baf poskoči, pol tak, tak da.
Se pa ti pride, da, ampak...
Včasih, uno, če preveč vlomi sebe, vidim, da... Da ni glih fajn, ki se pol sem še bolj živčen.
Da, ne, to je tudi trema, ne, pač ta živčnost doskrat te postavi v neko vlogo, ko se ti zdi, ok, ja tega zdaj ne bom izpelal.
Da.
Ampak, da, ker itak daš stokrat, če stokrat vadiš, ne, in je, je v glavi, ne, sem poleg, da, če narediš ta preskok, da, ne, ponavadi, zaradi tega tudi so tukaj vaji in vsega tega, ne, da pol je tak lažje, ne. Pa se mi zdi, da tudi vsak uživa na odru, če se že prijavi v gledališko skupino, da, oziroma sigurno. Želi sodelovati njej, ne.
Moram imeti že sam v sebi nek ta čut, ali pa začuti to, da bi želel nastopati.
Da, definitivno, da. Mislim, ta ekipa tu, ko, s komer ja delam, to so Nina Janković, Jan Hodelja, Rok Babič in podobni, ne znam, to so res tak za moje pojme v Beli krajini, tak res dobri, no, kar se da. Tak tudi iz tega vidika, ne znam, niso te klasični igravci, komediji, teh v bistvu klišejskih nekih predstav, ne. Res, ko delamo skupaj, res se poglobimo v iz čustva in v gibanje, premikanje, res tak ni čist.
Koliko vas pa je v ekipi? Koliko je igravci?
Ha, čisto odvisno. Jaz zdaj načeloma nimam neke stalne zasedbe, sicer
tako,
mi...
Od do, recimo.
A ja, misliš v predstave, koliko jih vključujem?
Recimo, koliko vas je igralcev, no? Igralcev pusti.
Recimo, zdaj pri tej Brini smo bili glavni akteri trije. Sem pa imela tudi že predstave, jih je bilo, kaj, vem, 12. Sem to je pol, kar...
Bi si želela še kako večjo produkcijo?
Joj, ne, to je tak v ljubiteljskem gledališče, to
gledam to, da si rekla,
maksimum.
Da si doskrat one man band, sem se kar mislil, da.
Ne, to je kar...
bi rabila še koga zraven, da bi prevzel kako
da,
stvar.
Da, definitivno, ne? Mislim, ne, nikoli ne rečem nikoli, ampak če bi šla v neko večjo stvar, bi zagotovo še koga si izjela zdraven, neko, nekoga pač, ki se v to razume, zatki to je res... že tudi tak je težko, če si predstavljaš, delati ta umetniški umetniški vidik, torej režija, koncept, ideja, ne, pol pa sočasno na drugi strani i organizirati vaje, i klicariti.
I tehnika, i vse, da.
Joj, da nas si pozabo, ne znam, tak mar se kdo pol pozabi na vaje, pa spet s tem se ukvarjati, pa ni teksta znal, pa tak.
En kup polo zadev, ki se samo
da,
nabira, stopnjuje se.
Da, ne? Ki ti tudi pol zemejo čas, energijo, da se pol ne moraš ukvarjati z njim, zaradi česa si dejansko tu. Ne?
Da, da, tako da, če bo kdaj prilika, pa s pravimi ljudi prave stvari dela, da. Mogoče, mogoče kaj večjega vidimo.
Je pa to, znaš, ta, v bistvu, več, če več, več je ljudi, več je problemov,
da,
več,
to, to je, to je res.
Več je težav vsem, ne. Tako tudi različni karakteri oziroma časovno se teže v skladi, tako da. Je lepše, mislim, lepše. Lažje je delati. Lepše je delati večje predstave, lažje pa manjše.
Da. Ti si se kdaj preizkusila kot igralka, ali nisi se začutila v tej vlogi?
Nisem se začutila v tej vlogi. Čeprav meni so skus moji gledališčniki, ko ja po njim sem dokazala, kak bi si ja to zdaj želela. Jo, pa ti bi mogla veni igrati predstavi, sem, ne, ne bi... Ne znam, nekak se ne, ne počutim, bolj se tam počutim od zadej.
Da. Da pa prideš na koncu se pokazati.
Da, prikloniti, da.
Hvala,
da,
hvala.
To.
kaj pa belokranjska publika? Kaki se pa mi zdimo?
Pa tak, se tako sem prej že načela malo to, ne. Čisto odvisna, specifična, glede na... Ne znam, tudi glede na kraj, kjer je predstava, ne znam, recimo, če tu ponavadi v Črnomlu imamo premiero, kjer so tudi si naši domači in je pol neko lepše morda vzdušje, ne, pol je čist spet drugo vzdušje je, ko nastopaš nam, so ponovitve, pa pridejo tisti, ki pridejo v bistvu zaradi predstave, ne, tukaj zaradi tebe, ne, pol tako sem omenila neka srednja šola, to je tudi čist spet nekaj, težko je tudi njihovo pozornost, recimo, kakih dijakov držati. Je bilo mnogo težje, to smo se že tudi pogovarjali, da je težje z njimi nastopati pred njimi, no. Tako da, da, drugač pa belokranjska publika ima rada definitivno komedije. čisto odvisno je tudi. Ne, so pa mene recimo zdaj pri tej pleši Brina sem pričakovala, mislim, slabši odziv. Bila je res specifika, ker je bil ta plesni recital, torej na eni strani poezija, ki je odmaknjena, na drugi strani pa svobodni izrazni ples, ki je tudi še bolj odmaknen. In dejansko je bil odziv publike fenomenalen in moram tu zdaj sama sebe ošpota, da sem podcenjevala publiko in to, da, to ni.
Okay. Ja, mislim, da si ti s temi svojimi predstavami pač lepo stopnjuješ in tudi rasteš in mislim, da tudi publika, ki te, verjamem, da te spremlja že en cajt, tako da mislim, da tudi pač glede na to, kako ti rasteš, se razvijaš svojimi predstavami tudi publika.
Da, pa sej tudi, sej ne sem moje predstave, da. Ne, sej tudi neke druge stvari pri kakih drugih belokranjskih ustvarjalcih, ne znam, spreminjajo to neko kulturno podobo Bele krajine.
Dajmo mi do malo preseka zdaj vmes, ki smo glih nekaj na polovici.
Dobro.
Če te recimo, te povabim Zidanco, pa ti rečem, evo, Nastasija, kaj boš črno ali belo in ti se moraš odločiti za eno pa drugo, ne.
Dobro.
Tako ti sem zdaj ponudil po dve možnosti, pa se moraš ti za eno odločiti. Može?
Može.
Znači, črno ali belo?
Lej, na mizi kaj je.
Frankinje.
Znači,
črno.
Črno, tako.
Ali bomo rekli rdeče, ki včasih se kdo pritoži, da.
Da.
Rdeče po belo vino, ajde,
da, črno, rdeče. Da, to mi rečemo belokranjci, tako po domače, da.
Zdaj, eni primorci tudi rečejo črno, tako
da.
Rdeče pa pa onak, pravilno, ne.
Da.
Ok, Frankinja, kaj drugega?
Pa ja imam rada kaka barikirana vina, aha, dost, tako. Ja, všeč so mi kaka kraška, uh-huh, takega starana. Pa da, drugače pa od belokranjskih, pa Frankinje, uh-huh, definitivno mi je.
Nekak najbolj tako strukturno rdeče, ne?
Da.
Jagenček ali dojek?
O, jagenček.
Da?
Da. To mi je tak. Mi smo imeli doma gostilno, pa Zidanco, uh-huh, pa so se moji tudi pred številnimi desetletji. Se marsikdo, če kdo starejši posluša, zna, da je bila naša ta gostilna Rojc. In smo tu tudi imeli pečenke, tudi dedek in ati peku in definitivno jagenček. To je bilo krajinsko, da.
Yeah,
se mi zdi, dojček bolj tak dolenski.
E kaj pa kava ali čaj?
Kava.
Rabeš malo, da te.
Da, kavo, sem ljubiteljica kave. Ne, v zmernih količinah. Se imam rada i čaj sem, če bi se mogla odločiti kava.
Kaj pa gore ali morje?
Morje. Jaz sploh nisem gorski človek in še kolena imam zmrdena. Tako da smo šli, na zadnje sem šla na Triglavska jezera, pa pol sem komaj dol prišla, tako da.
Na morje.
Morje.
Na
morje.
Morje. Ena težka. Ovce ali koze?
Ha.
Ja, zdaj sem pa te dobo, ne?
Da, zdaj sem je dobo. Po mojem ovce bi rekla. Pa ne zaradi jagenčkov.
Okay, da.
Ne znam, tak se mi zdijo take bolj. Bolj sem bila, se mi zdi tak skozi otroštvo, ko so me babica in dedek na teren jemali s sabo, se mi zdi, da sem bolj več stikov z ovcami, pa so mi bolj k srcu prirasle, ko koze, tak so dosti specifične. Pa nek von imajo tak koze tudi, mogoče malo močnejši ko ovce, da, ki mi ne odgovarja, tako da malo za pobožat bi reš ovce.
Rajš ovce, da. Te čisto razumem. Kaj pa jutro ali večer?
Ha, včasih, ne znam, ja ne znam, včasih sem rekla, da sem večerni tip, uh-huh, zato kar sem mama, nisem ni to več, nisem ni jutrani,
ni jutra,
tako da ne znam, popoldan.
Spiš, kad je prilika prazna.
Opoldan bi rekla. Da. Tu ne znam, kaj bi rekla. Prej, mogoče zdaj v tej situaciji prej jutro, ko zvečer. Tako zvečer ja zdaj že pol deveti že spim včasih.
Ali bomo mogli hitro zaključiti.
Da, bo.
ne smemo predolgo danes biti. Kaj pa poletje ali zima?
Poletje, definitivno. Jaz sem tudi poleti rojena, tako da mi je to priraslo pod kožo, definitivno. Imam rada tudi sonce in to, v bistvu, preživljanje časa v naravi, na prostem, na toplem, no.
Kaj pa, malo take gledališke, pisati scenarij ali režirati?
Pa, bi rekla po mojem pisati, rejš. Rada pišem, no, tako da bi to mi bilo po mojem ljubše.
Ti si tudi za Zvitico včasih pisala, ne?
Tudi.
Da. Se prebro kako star. Pa tudi poezijo
tudi,
si pisala.
Tudi.
A še pišeš najbrž?
Ah, zdaj imam malo stisko s časom.
Da, verjamem.
Tako da, kako pride. Ampak so pa včasih, ko me kaj čustveno spravi stira ali pa mogoče potisne v neko kot v premislek, pa napišem nekaj, pa nam to ven iz sebe mi je ful laže, tako da.
Nekak, če misli, daš na papir, se mi vidi, da se malo bolj zbistrijo.
Da, pa definitivno.
Jih malo, jih drugače procesiraš. No?
Da, pa tudi sama čustva se mi zdi, tako pol, ko pesem nastane, si ne izpraznjen, ampak
pomirjen.
Pomirjen, recimo da.
Še zadnja, evo, drama ali komedija?
Ajoj, moje predstave so tak spektr sega, ne, ponavadi, to mi je enkrat, ne znam, kdo mi je že rekel, da se joka in smeje, a najbolje je to, da se še razmišlja, tak da ne znam, kaj bi se odločila, morda prej kaka drama kot komedija.
Malo bolj resna taka, za premišljevati tematika.
Tako, bil tak.
No, se si reka sama že prej, ko si razlagal, kako pišeš, ne? Da vključuješ te različne elemente, ampak da na koncu imaš pa skozi neko sporočilo. Ne? Sem videl,
to mi je ključno pri vsem. Ne vem, tudi če delam neke navadne proslave, vedno se trudim dati neko rdečo nit, neko sporočilo, ki recimo, če tudi gre za neko navadno proslavo, kjer se priznanja podeljujejo, da pač dam nekaj obiskovalcu, ne, da človek ne projde prazno, okay, zdaj bi sem to še nastop, ampak da proba saj malo razmigati možgančke. No.
Evo, mi smo zdaj to izbiro naredili.
Dobro.
Zdaj bi se pa mogoče vrnili k tem tvojim predstavam, da malo, ne vem, mogoče malo pokomentiramo.
Dobro.
Če se vrnemo zdaj, te je čist najbolj sveži, Pleši Brina.
Da.
Ti si to motiv oziroma temo zato našla v času druge svetovne vojne, tu v našem črnomalskem koncu, kjer so, je bo takrat, je bo to črnomalskem koncu, mislim, v Kranjskem.
Prej v tvojem. Aha. Ne. V bistvu zgodba je, govori o tej Marti Pavlin Brini, to je plesavki sodobnega plesa med drugo svetovno vojno, in pa o pesniku Karlo Destovniku Kajuhu. Ne. Oni dva nista od tukaj, ampak so, ker je bila Bela krajina osvobojena od zemlje, ne, so večkrat sem prišli in tudi od tukaj pol so kulturniško ustvarjali, spostavili ta nek medsebojni odnos in pa tudi so iz Suhora odšli na ta usodni pohod 14. divizije, tako na Štajersko, kjer je pol Kajuh umrl, tej Marti Pavlin Brini, to je pa mene najbolj dotaklno, so pa kot plesavki, ki se je celo življenje torej ukvarjala s plesom, zmrzelne noge. Ne? In ona pol ni mogla plesati, ampak to je bilo pa največ na svetu. In so pol par mesecev skrbeli za njo, jo pripeljali sem v Črnomelj in potem je v bistvu igralka, verjetno starejši poznal, Ivanka Mežan. Oziroma, si tudi ti z njo sodeloval?
Ja, sem tudi z njo nekaj, da.
Tako da vidiš, evo. In tudi mlajši nekateri jo poznajo. Ona je opisala, v bistvu, da je bil njen nastop na odru v kulturnem domu Črnomelj zadnji in da ko je ona plesala, je zgledalo kot let ptice s pristriženimi krili, ker je ona videlo se, kako bi ona rada plesala, kako bi se rada dvigovala, pa ni mogla in je padala cel čas, ampak tak je rekla, da je pa tudi to en proces, da ti probavaš, torej, da se vedno pobereš, staneš, če padeš, ne. In to je mene ful dotaklno takrat. V bistvu že pred leti sem si to zapisala, to idejo v beležko. Zdaj pa, ko v Črnomlju smo razglasili leto domovine, ob 80-letnici vseh teh dogodkov, sem pa rekla, da je pravi čas, če kdaj zdaj, da to zgodbo obudimo. Da, pa sem pa želela tudi vključiti čim več mladih, tudi da sem 2B, so naredili glasbo vrhunsko, tudi pol itak zvezda te predstave je bila Brina Dokl, kot plesavka, Rok Babič kot res on vrhunski recitator, mislim, da je en boljših Beli krajini, pa še folklorna skupina Oton Župančič Vinica, to sem sodelavca namukala Sašata, da so nekaj v bistvu pripravili, on je tudi koreografijo naredil, in pa še plesno društvo Krokar.
Tako.
Tako, oni so tudi po tej liniji Brine, in pa smo naredili torej neko celoto, a pa še Katja Stariha, evo moja kolegica, da sem pa pozabila. Tako da, da, in pa je v bistvu nek sodoben pristop k
pa
in poeziji in plesu.
Pa še Nina?
Da, Nina, ja, ona je pa v bistvu brala, ona ni sami predstavi nastopa, ampak je že prej prebrala,
da, da.
Posneli smo torej z njo neke izreke v prvi osebi.
Nisem še gledal, sem, da, pač videl sem, da sem prebral o tem članek, pa spremljal sem, sem zdaj sem rekel, da te še to omeni, da te ne bo dopol kaj zameril.
Da, da, se prepala.
Da.
Sorry.
Zdaj smo vse povedali, mislim, da tako, da brez bojazni gremo lahko dalje.
Da.
Si mogoče tudi zaradi tega Leta domovine htjela to predstavo čim prej spraviti na oder?
Tudi in pa čim prej zaradi tega, ker sem želela, jaz sem zaposlena na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj in vodim kulturni dom Črnomelj in ta gre zdaj v prenovo.
Tako je.
Tak, da sem želela, jaz sem tak, marsikjer Črnomalc ni, ampak jaz sem sentimentalno vezana na to dvorano, tak en duhma. To tudi reče vsaki igra na različnih odrih. In sem želela, no, da je ta predstava še v tej dvorani, ker tudi pač tukaj je bilo zasedanje snos in je tudi Brina dejansko plesala svoj zadnji ples 44. leta v te, na, tem, na istih deskah dejansko.
Iste
deske. Tako da, da, tak da je bila ta simbolika, zaradi tega sem tudi to, smo malo pohiteli s to premiero, no.
Kaj pa druge predstave? Tango za tri, to, če
Tango
spomnim.
Za tri je bila tudi, evo, to je bila tudi ta vojna tematika, druga svetovna vojna, ki se, kjer sem dejansko so belokrajinsko dogajanje, mislim, meni je osebno to predvsem dogajanje na področju kulture, ki je bilo med drugo svetovno vojno v Beli krajini, meni je to fascinantno, ne, ker se tukaj recimo glih pač zdaj bo kmalo 80 let, odkar je tukaj delovalo prvo slovensko narodno gledališče.
Da.
In to so, mislim, toliko, to so take zgodbe, vse povezavi s temi umetniki, oziroma tudi v teh časih, ko zdaj se mi zdi, da svoboda več ni tako samomevna, glede na to, kar se dogaja v svetu, mi je to obdobje še bolj tak nek opomnik oziroma učitelj človeštva, tako da se kar dost obračam, no. Na te čase, tako da, da, Tango za tri je bil tudi na to tematiko, malo tudi tak, neka provokativna tematika je bila, da se je torej, glavna torej, akterka te predstave, domačinka, zaplela z
Italijanom,
tako, italijanskim vojakom. In pol so to nesprejemanje okolice in pol recimo ta moment te predstave pretresljiv je bil, ker ko so njo tudi na odru ostrigli, tako so kaznovali te ženske, ki so bili z v bistvu, okupatorjem.
Tako.
Tak da, da. Tak da ta, to je bila ta predstava. Pol tudi ta, kaj je bila pol?
Zofija.
Zofija, ta je bila, ko je bilo, mislim, da 790 let omembe Črnomlja kot naselja. Ta je bila taka zanimiva, bazirala je, kaj je bilo to, 1208 in, ali 1300, 1200, v glavnem, dora,
da, dva, nekaj, na,
tam 12. 13. stoletje oziroma 13. 14. Tak da, ta je bila taka bolj grajska, če bi rekla, tudi zanimiva, imeli smo take kostume,
da.
Tudi takrat smo vpleli to srednjeveško glasbo, je Blaž Pavlakovič vrhunsko naredil, balanovke so nastopale,
da, točno,
tudi s temi To je bila v bistvu ta predstava, se mi zdi, da je imela nek največji uspeh. Tudi premiera je bila nabita, ljudje so stali na vratih.
Mm.
August je bil, bilo je še vani vročinski val, naš torani pa po mojem 45 stopinj. Tak da, da, ampak dobro, so zdržali ljudje.
Da, da.
Ta polka je bila hiša. Hiša je bila torej ena tematika, ki sem želela skozi. Ta v bistvu dogajala se psihiatrični bolnišnici.
Mm.
Cel čas se je, v bistvu, se je zdelo, kot da se dogaja v nekem sestanku v bloku,
da.
Pa se pa na koncu pršil zdravnik, ki je pa dejansko vse razvrednotil so in pa smo videli, da so ti ljudje
prikazala realno slike. Ne?
Nori, da. To, da, zeleni Jurij je bila pa itak na tematiko zelenega Jurija. Meni je ta tematika že od nekde ful zanimiva.
Mm.
Da, in moj sin je Juri, tako da,
tak
da je to priča.
Ni po naključju.
Ni po naključju, tako. Tak da, ja imam rada te poganske zgodbe, ki se vežejo na Belo krajino. Se mi zdijo tako zanimive. No.
Imaš še kje kako zapisano?
O, imam. Še teh službe imam eno tako steno, gor so ideje, je polno listkov za kakve predstave.
Samo počakaš ko jabka, ne, da dozori boš najbolj zrelo da. Trgala, pa pol razvila naprej.
Pa čas, kdo mi bo podal.
Da, vse to. Autonomijo smo pa se že prej dotakali malo, ne?
Tako.
So povedali. Znam, da to vprašanje je značen dobro odgovor, no? Ampak je kjera od teh, ki posebej izstopa, ali pa ki jo imaš za najboljšo, najrajše, ne vem. Kakorkoli pač bi spostavila.
Pa težko, to je znaš tako, kot da bi vprašal mamo, kjer je najljubše dete.
Da, se zato sem rekel, da verjetno nem dobro odgovor.
Ne, vsaka ima svoj nek, vsaka ima svoj nek posebno noto, na katero ne veže nek spomin, neko čustvo. Tako da ne bi se mogla
odločiti. Bi rekla, da je vsaka za sebe nek od seba prstni vtis v času, v kjer je nastala. Pa...
Da, definitivno. Pa tudi mogoče nekega obdobja, v katerem sem bila ja in še kdo drug. Ne. Da, tako da ne bi se mogla odločiti, to res ne. Ne znam, tak, se mi zdi, da kar so drugi rekli, so se nagibali tudi med hišo pa Zofijo. Tak med tem je bila. Ta hiša je bila malo morda bolj za tiste, ki ima malo resnejše tematike, da. Ta Zofija bila pa res taka, po mojem, najbolj komična.
Da, mislim, da bi se kar strinil, da bila Zofija tako najbolj komična od teh tvojih. Zdaj, Brino se glih kar postavila na oder, verjetno še en sajt aktualna.
Da, zdaj imamo, mislim, da 2. marca ponovitev v Semiču.
Uh-huh.
21. februarja bo v naši dvorani, v Črnomlju, torej za srednjo šolo in pa za izven, tako v drami, abonma. In pa še, dogovorjeno imamo še gostovanje v Šoštanju, od tam je Karl Destovni Kajuh, tako da smo se zdaj tudi neko sodelovanje spostavili s tamkajšnjo občino. Pa bo, ne znam, upam, da še kaka metlika, tak da bi imeli eno tour de Bela krajina.
Da, zaključeno, ne. Pol pa verjetno čaka nove ideje, da pride na plano. Maš že kaj ugledano za naprej?
Zdaj imam, v bistvu, zdaj kar imam, so 2 proslave v februaru, tak da zdaj se s tem ukvarjam. Drugač pa tudi poleg teh predstav za mlade pišem tudi recimo za otroke, imam v gledališko skupino z vrcem, z VDC Črnomelj bom tudi, tako da to bomo tudi delali. Da.
Si polaktivna, znači pri
da, še
večji konci.
Še drugi področja, da.
Evo, mislim, da smo bili, da bomo naredili en tak lep prehod s to tvojo aktivnostjo. Si aktivna pri večjih zadevah, tudi pač na takem delovnem mestu si, da te to vključuje. Pa vseeno je mogoče ena taka stvar, ki si se ti sama za to odločila oziroma bi rada izpostavila in to so te tvoje objave ali pa rubrike Naj te ne bo špot pohvaliti. V katerih vsakeč izbereš neko zadevo, nek dogodek, posameznika, društvo, ki ga želiš izpostaviti, pohvaliti, lepo napišeš zakaj, kako, In če se to ime naj te ne boš pod pohvaliti, se mi vidi, da je ful, zelo primerno za to naše okolje, ki včasih znamo biti skozi bolj kot na črnogledje, pa samo kazati s prsti na napake, na uspehe, uspehom pa kar s težavo zaploskamo. To se mi vidi zelo vredo stvar, da si to začela. Pa odkot je to, ta ideja za to?
Pa v bistvu tako si tudi rekel, ne. Jaz se gibam v službi oziroma v okolju, kjer se srečujem redno z ljudmi, ne. Mm. In pol sem, ne znam, tako bila sem na ene dveh, treh dogodkih in so, ne vem, ljudje, ki se jim ne bi pritikalo, da kritizirajo neke najbolj ranljive stvari oziroma take stvari, ki bi nam bile vsem svete.
Da.
Sem ja torej slišala, ne, torej, kaj sem zareka slišala, sem ja čula.
Da.
Mome to, da sem slovenistka mrda. Sem ja čula torej neke kritike, ki so me tak dotakle, sem reka, joj, pa to je pa res se sem še grajamo, ne znam, pa tudi, ne vem, sem spremljala Facebook, razne portale, si samo so objavljali neke bloge s kritikami, pa to ni dobro, pa to ni dobro, pa cesta, pa občina, pa to društvo, pa un, pa tretji. In to me je res tak zmotlo in sem reka, joj, kaj če bi mi obrnili ploščo,
da.
Pa bi se začeli hvaliti, ne. In, tak da sem začela, se ne čist dobro, a zmetličani sem začela. Tako, začela možno. Sem zmetličani, ful me je v bistvu navdušilo to, ko so mladi v Metliki takrat na občinskih volitvah, se mi zdi, se organizirali v neko v bistvu,
lista za mlade,
ali mladi za Metliko, nekaj takega. To mi je bilo res tak top, predvsem tudi v tej apatični družbi, kakršni smo danes, ko je mlade treba včasih za lase privleč na neko stvar, ne se pol bojo, ampak nas je treba, no. In se mi zdi, to se mi je zdaj res dobra stvar in s tem sem tudi začela in tudi to sem dokazala, da resno mislim Črnomaljka, ki hvali Metličane, ne, to je velik korak.
Kako bi rekel, pogumen zadeva.
Pogumen, da, bi rekla, da. Tako da to, no, pol, ne znam, pa sem nadljevala tudi s komunalo, tudi recimo, ne znam, z vrtnaricami, ki so na črnomaljski komunali skrbele za naše okolje, ne, ni nikdar nihče pohvalil. Meni se pa zdelo pač tako, res jih spremljam celo življenje, že tudi ten čas sem bila z njimi sodelavka na študentskem delu. Tako da pol, ko sem jih pohvalila, zapisala, pol so pa dobile tudi strani občine pohvalo Breza za torej prizadevno urejanje okolja, tako da se mi zdi, da so imele, je ta, v bistvu te pohvale so imele neke posledice in sem na ful vesela tega. Da ne pišem brez veze, no. Tako se mi zdi, tudi ljudje so dobro sprejeli to, večkrat me kdo stavi, mi tak reče, joj, da te ne, mene pa niš pot pohvali tega pa tega, kaj pa če bi to pa to pohvalila, tako kar tudi, ne vem, zdaj, ko sem na porodniški, pa sem vozičkala, sem me kar stavila lepa, kaj če bi ti tega pohvalila, ampak se je, bilo mi je smešno, ampak to je dokazno, da je stvar zaživela, oziroma meni ni tukaj, da stvar zaživela, ampak da so ljudje začeli o tem razmišljati, ne, tako sem že prej rekla, ne. Tako da pol vidim tudi marsikdo, včasih uporablja tudi ta moj hashtag, naj te ne boš pot pohvaliti, tako da, koliko hvali koga drugega, tako da to mi je lepo, no.
Da si naredila en korak naprej, na boljše in se kar prijelo, pač pol rad si preberem te objave, pa ki se mi vidi prav, da pohvalimo to in pač, kar se v našem okolju dogaja, pozitivne stvari in da se to tudi izpostavi na tak način.
Da, definitivno.
Tako mi bolj tudi pač probavamo povabiti sem na podcast take ljudi, ki ima kaj pametnega zapovedati, ko si ti, da se tudi na ta način jih izpostavi dobro delo pa pač zanimivosti.
Se dejansko ta podcast je tudi ta rubrika v bistvu, ne? Vsi ti ljudje, ki jih vi izpostavljate, so na nek način pohvaljeni. Ne?
Da. To bo od vsega začetka smo imeli, s tem namenom smo začeli, da se te ljudi predstavi, da se o njih čuje, tudi mogoče, če so malo manj znani v tem našem okolju, ampak glej, smo veseli, da se je prijelo in delamo za naprej. Ne maj, je tak. Maj kima.
Maj kima.
Čekaj, počasi se približujemo koncu, bi te morda vprašal še za eno stvar. Ne. Kot bivša članica KBŠ-ja, si začela s to gledališko skupino, zdaj nadaljuješ to pot preko, tudi preko svoje službe na ZIK-u. Kaj bi rekel, da ti je dal KBŠ za tvoj, ne vem, osebni razvoj pa službeno pot, če tako rečemo?
Ogromno, več, ko si bilo kdo sploh misli. Ne znam, bom sem še to povedala, kako sem jaz sploh začela. Meni je mama rekla, mislim, drugi letnik faksa. Ne znam, mi smo cel čas, ja nisem bila prej nič aktivna, ne. Mi smo skozi, nam je bilo glavno gušt, pikolo, pol na polo, ni to bilo to, ne. In pa mi je ona rekla, ti če češ tu ostati, če češ tu delati, boš mogla nekaj začeti gibati, ne. In to pač je bilo meni tak, sem res, ne. In pol sem dejansko začela o tem razmišljati in se tudi na ta način vključila v KBŠ. In se mi zdi, da to, kar sem se tu naučila, teh nekih organizacijskih stvari, sposobnosti, tudi tega povezovanja, nekega poznanstva, ki smo jih tukaj spostavili, bodi si študenti, mladimi, bodi si, ne vem, z občinami, zavodi, institucijami, ne, še skozi to negujem danes, tako da se mi zdi, da je to, je bila to ogromna odskočna deska in to bi res vsakemu mlademu priporočila, da se vključi v tako organizacijo, če ne v KBŠ, v neko društvo, ker res tam se naučiš marsikaj. Tudi to, da danes se ne rabi vse delati za neko plačilo, da je tudi pomembno prostovoljno delo, tudi to, da nekaj daš v lokalno okolje, če že ono daje tebi, ne?
Da.
Tako da se mi zdi, da vse to KBŠ je, ne? In tudi mladi, ne? Se mi zdi, da bi mogli biti taki malo provokativni, revolucionarni, vsaj od nekdaj so bili, no? Taki uporniški in tudi to taka organizacija mladim omogoča, da malo postavljajo neke meje oziroma hodijo čez rob. Tako da definitivno priporočam vsakemu oziroma bi si želela, da se čim več mladi vključi v take organizacije in čim več stvari dela v okolju.
Da, dajemo nazaj z okolja, iz kjer ga prejemamo.
Tako.
Nastasija bi še kaj povedala?
Pa nič. Načeloma je to. Ja mislim, da sem dosti povedala. Je bilo kar dolgo. Vidim, da je maj skus na uro gledal.
Ja ga malo vmes mu pomaham, da mi javi, koliko je ura, da približno znam tajming. Tako da, to, znači.
To.
Nastasija, hvala, ki si prišla. Moram reči, da si bila ena od gostov, ki smo imeli v mislih že pred prvo epizodo, torej od vsega začetka, in evo, zdaj je končno prišel pravi cajt.
A dolgo ste rabili?
Ha, glej, jaz sem se skozi hotel imeti, ali skozi nekak, gledaj, ta naš urnik na en mesec zna se pol hitro obrniti leto, dva, tri, tako da.
Pol mene križ boli, da. Pol zbolim, pol je to, da.
Tako da sem res vesel, da smo te dobili in hvala, da si prišla.
Malenko, s največjim veseljem.
Da, tako da, srečno pri tvojem ustvarjanju, srečno pri tvoji družini, pri tvojem delu, na vseh konci, mi te bomo še skozi podpirali, radi prišli pogledati tvoje predstave, tako da, samo tak dalje.
Hvala in tudi vam srečno.
Hvala lepa. Z vami sem bil Blaž in Nastasija, pa se vidimo v naslednji epizodi. Ajde, bok.
Ajde.
Hvala, da si poslušal naš podcast, pa se čujemo še kaj naslednji mesec. Ajde, bok.